Nu jā, nu, pirmā stunda pēc spēles varbūt ir tāda skābāka, ar netik priecīgām izjūtām, bet nu, pēc tam liels gandarījums, jo tie ir ļoti labi punkti un laba vieta. Un vispār bija jauka sajūta pirmo turnīru spēlēt, jo īsnībā bija tāda sajūta, ka diezgan sen nav spēlēts. Mēs sākām no kvalifikācijas, un tāpēc tas uztraukums īsnībā mazliet, kāds parasti ir pašā pirmajā sezonas spēlē, viņš tā kā nogāja mūs nost jau kvalifikācijā. Līdz ar to mēs pamatturnīrā varbūt bija pat tāda labāka sajūta, kā varbūt tām komandām, kas nespēlē kvalifikāciju. Katrai rīkotāju valstī dod vienu, nu, tā kā wildcard, jā, ielūgumu, lai rīkotāju valsts komanda var spēlēt, un Katārai vienkārši, nu, kā mēs zinām, dažādu iemeslu dēļ sieviešu sports vienkārši nav tik ļoti attīstīts, un viņām vispār šogad pirmo reizi vispār bija komanda. Agrāk vispār viņām pat nebija. Un šīs ir tad katāriešu meitenes, kuras esot vienu mēnesi pirms turnīra sākušas trenēties, un līdz ar to arī, nu, tas rezultāts bija tāds, kāds bija. Bet mēs tādā ziņā priecīgs, ka vispār Katārai kaut kas attīstās, un sieviešu volejbols tā kā vispār eksistē. Tā kā tādā ziņā ļoti jauki bija vismaz, ka viņas piedalījās. Nu, tur reāli jāsaka, tur jebkurš, kurš Maxfield volejbolu būtu šīs meitenes uzvarējis, tā kā viņām vēl vienkārši daudz jāatrenējas. Drīzāk bija tāda sajūta, ka mums tik viegls tas pirmā kārta bija, ka varbūt, ka otrajā kārtā, kad nāk tas grūtais, īstais pretinieks, ka varbūt, zin kā, tāds pārsteigums varētu būt, bet nu, tur arī viss bija kārtībā. Par ko vislielākais gandarījums ir par to, ka grupā visas komandas, kuras mēs uzvarējām, mēs iepriekš bijām zaudējuši viņām. Tā kā sanāca lielisks revanšs gan pret ķīnietēm, vāciešiem un kanādietēm. Tad vispār pēc grupas bija tāds, wow, cik jau labs turnīrs, jo mēs tā kā ne tikai uzvarējām grupu, bet arī tīri tādā sportiskā ziņā uzvarējām komandas, kurām iepriekš bijām zaudējuši, kas dod tādas lielāku pārliecību par saviem spēkiem. Jā, nu, viena punkta atšķirība, un tā arī tās spēles, abas spēles bija ļoti līdzīgas, arī tā savā scenārija ziņā, un atšķirība bija burtiski pēdējos 3 punktos trešajā setā, un ja pirmajā spēlē mums tie pēdējie 3 punkti gāja mums par labu, tad diemžēl otrajā spēlē, kas ir gan svarīgāka, gāja viņām par labu. Tā kā, nu, viņas ir paliek tāds ciets rieksts mūsu komandai, jo viņas, nu, vienkārši tādas neparocīgas, jo ir dažas stipras komandas, kuras mums ir parocīgākas, bet viņas, diemžēl, ir viena no tām stipriem komandām, kas arī ir neparocīgas mums. Tā kā tāpat prieks, ka, nu, mēs tik tuvu varam nospēlēt. Neizturējām turnīru līdz galam, jo mums no kvalifikācijas spēlēm un visas grupa un tā tālāk vienkārši bija, nu, neizvilkām to savu spēles līmeni līdz arī tai pašai pēdējai spēlē un vienkārši nenospēlējām tik labi kā kaut vai pirms 24 stundām. Tā kā, jā, nu, tur vienkārši neizdevās tā spēle. Noteikti pavisam nodrošina tās mūsu pozīcijas. Mēs vairāk gan tieši priecājamies par šiem punktiem, kas mums palīdzēs tajā entry rangā, kas ir tas rangs, kas nosaka, vai tu sāc turnīru pamatturnīrā vai kvalifikācijā. Un šajā rangā skatās uz no pēdējiem 4 turnīriem uz 3 labākajiem rezultātiem. Un līdz ar to šis turnīrs mums ļoti labi palīdzēs, jo tas nozīmē, ka visticamāk nākošajā elitē mums nevajadzēs spēlēt kvalifikāciju. Teiktu, vienkārši pieradušas pie jaunās realitātes, ka man arī vairs nav Amerikā universitāte, es tagad esmu pilnībā centīgi Latvijā, un šis mums pagājušais gads bija tas pirmais gads ar šādu tādu jauno realitāti, ka mēs tā ja esam pilnīgi profesionāla komanda, pilnīgi nekas cits paralēli mums nav. Un varbūt, ka tas arī pagāja laiks, kamēr, tā teikt, nu, ne jau, ka pieredām, jo, nu, ne jau pirmo reizi spēlējam volejbolu, bet, nu, tā kā saprast, kā tieši funkcionēt vislabāk. Un tagad šogad, jā, labs sākums, bet, nu, jāatceras, ka pagājušajā gadā mēs arī iesākām identiski Dohā ar 4. vietu Elites 16 turnīrā. Tā kā šogad mēs ar tādu pašu startu sākam, tikai, nu, darīsim, pa varēsim, lai arī atlikušā sezona būtu labāka kā pagājušajā gadā. Jā, mēs braucam uz Brazīliju sestdien, kur startēsim Challenge turnīrā. Potenciāli divos challenge turnīros, bet varbūt, ka vienā. Tur arī atkal jāskaita punkti, kā mums ar tiem entry ranga punktiem ir visgudrāk viņus saglabāt. Un tad savukārt aprīlī mēs paņemam tādu kā bišķiņ pauze, nespēlēsim sacensībās, tikai trenēsimies. Nu, treneris tā ir izdomājis, ka nav vai vajadzīgs un vai vēlams visu pavasari, mārts, aprils, mājas, jūnijas, jūlijas, līdz pat olimpiādai pilnīgi bez atpūtām, un tāpēc aprils būs tāds tikai uz treniņiem atkal vērsts, un tad ar māju jūniju, jūliju jau tad sāksies viss uz olimpiādu. Nu, laikam jā, es domāju, ka tas pareizi arī ir, jo, nu, grūti ceļot ik pa divām nedēļām kaut kur. Kad es starp tiem turnīriem arī tāda neveiklā nedēļa brīva, ka tu it kā nezini, kur būt tur, un tad arī tā grūti saprast, kur trenēties un kā. Nu jā, tāpēc aprils būs bez sacensībām.